Денят на Дойче Веле по Дарик.
Днес са следните теми. Полудяването на цени и хора в България. Китайците идат и настъплението на левите партии в Гърция. От студиото в Бон, здравейте, аз съм Емилиан Лилов. Не е нормално през 21 век цел на български утрешен ден да бъде купуването на половин кило агнешко за Великден. Но е логично, колкото и да е тъжно, че по край невижданата ценова атака падат и последните човешки задръжки, казва в коментара си Мирела Иванова.
Всеки пети българин страда от често психическо разстройство поне веднъж в живота си, из новините на Вести БГ. Съвсем скоро присъствах на една отворена дискусия по темата за гражданските протести и медийното им отразяване. Точно пред мен седеше един съмнителен в поведението си мъж, с опърпан външен вид и некъпан от доста време. На два пъти внезапно се изправи и си присвои думата, произнасяйки несвързани монолози с елементи на прозрения. Едно от тях си записах, защото силно ме впечатли. Мъжът с очевидно психическо разстройство каза, че живеем потребителски тоталитаризъм. Уви, случката не е художествен подхват. Случката назовава атмосферата на шизофренна тревожност, която обитаваме напоследък. Иска ни се да продължим да съществуваме, да опазим някакво достоинство дори, ако е възможно, с почтен труд, ако е възможно и в собствената си страна, но не ни се получава. Масово и от години. А от няколко месеца, седмици, дни сме подложени не само на новинарска, но и на конкретна ценова атака. От яйцата през лекарствата, та до горивата и скоковете са в пъти. Дори традиционната и скромна българска прехрана, която включва хляб и сирене, заприличва на лукс и недостижимост. И битът не просто се превръща в непрекъснато атакуваща ни нетърпимост, а си става откровен геноцид. Невъзможността да обслужваме елементарно дори всекидневието си води до морални деградации, физически агресии и психически разстройства, защото иззема основни смисли от високата същност на живота. Даже направо си го обезмисля. Не може през 21 век в европейска България цел на утрешния ден да бъде купуването на половин килограм агнешко за Великден или плащането на зимния отоплителен сезон. Този сриващ и безконечен екзистенц минимум не е в състояние да отключи каквито и да било градивни енергии, нито лични, нито общи, за да се тръгне по пътя на икономически растеж, да се окуражи предприемаческия дух и да се създаде обществена атмосфера на предвидимост. Да не говорим, че се пораждат логични въпроси от типа «Защо хлябът ще поскъпне с 10%? Щом има свръхпроизводство и на брашно и на хляб? Защо яйцата са златни, щом в една пазарна економика цените могат да се регулират с внос или други механизми?» Логичните отговори от страна на правителството и при съдружните му държавни агенции обаче липсват, а също и логичните мерки и действия, и така се стига до парадокса, че колкото по-скъп става живота в България, толкова повече се обезценява. Падат и последните човешки задръжки. Напиваш се от безпросветна мъка и намушкваш съседа си с нож, на чиято трапеза си седнал да се веселиш. Напушваш се в якото си безделие, яхаш бавареца, газ до дупка и прегазваш някой, дето едва-едва се тътри на пътя ти. Припознаваш се ученика си като сдуханяк и зубър и го пребиваш. С такава проста и горчиво безумна броилка на всекидневните престъпления можем да назовем участта на всеки десети, пети, трети българин, изтрещял от обедняване, удавен в невъзможност да плува с замах сред потребителския океан, обезверен от провалящите се управленски проекти и самодоволният цинизъм на политическата класа, настръхнал от екзистенциални страхове, отчужден дори от самия себе си, масово и от години.
Мирела Иванова. Балканските страни се оглеждат трескаво за инвеститори и ги откриват в далечен Китай. Независимо дали говорим за автомобили, възобновяема енергия или нови железопътни линии, Балканите се превръщат в място за евтини инвестиции.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Цели 12 500 евро ще струва масивният пикап, а забележителните 14 350 евро ще плаща клиентът за джип от същата марка. Тя се нарича Great Wall, безпрецедентно евтина и идва от Китай с амбицията да завоюва европейски автомобилен пазар. Произвежда се в село Баховица, край българския град Ловеч, а партньор на китайските инвеститори е местният бизнесмен и футболен бос Гриша Ганчев, пише Frankfurter Rundschau. При откриването на производството в края на февруари тази година, българският премиер Бойко Борисов обяви, че китайците щели да инвестират в новия завод 1 милиард. От вълнени обаче той съвсем забрави да каже в каква валута. Но даже и да допуснем, че той е имал предвид българската валута, това все пак прави 500 милиона евро, което за бедна страна като България си е направо приказна инвестиция. Факт е, че балканските страни се нуждаят отчаяващо от нови чужди инвестиции и все по-често обръщат поглед за това към Китай. Най-много китайски инвестиции поглъща енергийният сектор. На Балканите енергийната производствена и разпределителна мрежа е доста устаряла. Европейски съюз принуждава страните кандидатки за членство да изпълняват програмата за защита на климата, да редуцират вредните емисии, да увеличат до 20% дела на възобновяемите енергийни източници от общото производство и също с 20% да намалят потреблението на енергия. С производствени и разпределителни мощности, строени през 60-те и 70-те години на миналия век, тези цели остават непостижими за страните от региона, където домакинствата се отопляват предимно с електричество, а огромните загуби в енергопреносната мрежа вдигат неимоверно потреблението. В Румъния, например, цялата подземна топлопреносна мрежа е в окаяно състояние. За топлинна изолация на сградите липсват всякакви средства. На този фон китайските евтини оферти идват като по поръчка. Само един пример. Наскоро китайска фирма спечели конкурс за изграждането на нова ТЕЦ в Република Сръбска в Босна, предлагайки двойно по-ниска цена, отколкото френски кандидат-инвеститор. Сърбия пък модернизира електропреносната си система с пари от китайската външно-търговска банка. В сектора на възобновяемите енергийни източници Китай е световен лидер пред Съединените щати и Германия, а на Балканите има огромен потенциал за производството на енергия с водно-електрически централи. В момента китайци строят огромна ВЕЦ край румънския град Сомеш, която ще захранва с електричество цяла северо-западна Румъния. Китай е доста напред и в строителството на вятърни паркове и дори се пробва да пробие в Европа със своя ядрена технология. Така, например, Китай предлага на Румъния да построи два нови ядрени реактора на площадката в Черна вода и следи с интерес трудния разговор между България и Русия за АЕЦ Белене. В случая западните технологии не са конкуренция на Китай, тъй като са много по-скъпи, но същевременно и много по-надежни от китайските, припомня агенция ДПА. И сега поглед към съседна Гърция. Кризата увеличава влиянието на левите сили в страната. Според допитванията до общественото мнение, левите биха могли да спечелят следващите парламентарни избори. Главният проблем на левите е, че са разединени.
В изборите, които ще се състоят вероятно в края на април или началото на май, ще участват три леви партии, които не биха могли да бъдат по-различни. Проевропейската демократична левица, която пледира за оставането на Гърция в Евросъюза, комунистите, които не спират да агитират за излизането на страната от Европейския съюз на монополите, и съюзът на радикалните леви, който стои близо до германската лява партия. По една точка обаче левите сили са единодушни. Правителството трябва да отхвърли спасителния пакет и проистичащите от него съкращения на заплати и пенсии и да преговаря наново. Останалите партии обвиняват левите, че не предлагат никаква реална алтернатива на спасителния пакет от Европа. Левите партии в Гърция са силни по традиции и имат дълго противоречиво минало. Така, например, Съюзът на радикалните леви произлиза от една групировка, образувана през 60-те години от отцепници на комунистическата партия, която, следвайки примера на италианската левица, се застъпваше за еврокомунизъм с активно участие на базата. Сталинистите от гръцката комунистическа партия до ден днешен не искат да простят изневярата на бившите си другари. Но въпреки всички различия, левият депутат Димитрис Пападимулис смята, че има шанс за установяване на сътрудничество между всички леви сили. Мисля, че още преди изборите левите партии ще успеят да се споразумеят върху обща линия. Това означава, че всички ние трябва да занижим собствените си претенции. Пападимулис казва, че върховна цел трябва да бъде изработването на нова икономическа програма, която да сложи край на съкращенията на заплатите и ограничаването на социалните права. Така щял да бъде даден урок на неолибералните талибани в правителството. Сред международните кредитори расте тревогата, че влиянието на левите сили може да осуети прилагането на съгласуваните мерки за икономии и реформи. Тогава ще се окаже под въпрос и отпускането на парите. Политологът Лефтерис Косулис смята обаче, че тревогата е неоснователна. В Гърция изобщо няма единна левица. Левите партии са дълбоко разединени и в обозримо бъдеще не са в състояние да се обединят около обща платформа, казва Косулис. Той обяснява, че днес за левите смята да гласуват предимно разочаровани избиратели на социалистическата партия ПАСОК. Анкетите сочат, че управлявалите до ноември миналата година социалисти са паднали на исторически ниско равнище – 11% от гласовете. Същевременно подобен драматичен спад е на лице и в другия край на политическия спектър – при консерваторите от партията Нова демокрация.
Това бе всичко от Бон за днес. Благодарим ви, че бяхте с нас. До утре по същото време. До чуване и от водещия Емилиан Лилов.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.